الله الرحمن الرحيم يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محبل الحول والأحوال حبل حالنا إلى أحسن الحال.
Наурызды қарсы алу. Армысыздар ардақты ағайын, өткен бағдарламада Наурыз мерекесінің тарихымен таныстырдық. Бұл бағдарламада өткеннен бүгінге дейін Наурыз мерекесі кезінде орындалып келе жатқан рәсімдер мен әдет ғұрыптарды баяндаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жалпы ұрпақтар ауысқан кезде көптеген әдет ғұрыптар мен рәсімдер өзгеріске ұшырайды. Наурыз географиясының ауқымдылығына қарамастан, барша халық жыл сайын сол көне рәсімдермен Наурызды қарсы алып, жаңа жылды үйлеріне әкеледі. Наурыз көне заманнан бері Иранда тойланып келе жатқан ирандықтардың ең үлкен мерекелерінің бірі. Онда арнайы рәсімдер орындалады. Бағзы заманнан осы күнге дейін бұл мерекеге қатысты кейбір рәсімдер мысалы Хонетекони, үй тазалау, Хафтсин, жетісин дастарханын жаю, Чоршамбесури, соңғы сәрсенбі рәсімі, жылдың соңғы бейсенбісінде қабір басына бару әлі күнге дейін орындалады. Алдымен Наурызды тойлауға әзірлік жасалады. Мысалы, әрбір үйде жаңа киім, тәттілер мен құрғақ жемістер, мереке кешіне арналған балық және басқалар сатып алынады. Қажетті заттарды сатып алуға, үй жинауға, кілем жууға, үйді бояуға, көкшу бөсіруге, жас кәрісіне қарамай жанұя мүшелерінің барлығы қатысады. Иранның барлық жерлерінде орындалатын әдет ғұрыптар мен рәсімдерді Наурызға дейінгі, Наурыз кезінде және Наурыздан кейінгі рәсімдер болып үшке бөлуге болады. Көк шөбі сүру, үй жинау, соңғы сәрсенбіні от жағып шығарып салу, зират басына бару, керек жарақ сатып алу Наурызға дейін атқарылатын рәсімдер қатарына жатады. Иранның түрлі өңірлерінің тұрғындары өздерінің мәдени ерекшеліктеріне байланысты, Наурыз келерден бұрын кейбір өсімдіктердің тұқымын егіп, Наурыздың жаңа жылдың бірінші күніне дейін көктеуін қадағалайды. Көп жерлерде халық ескі жылдың жаңа жылға ауысатын сәтінде көк шөптерді хафтсин дастарханына қойып, оларды Наурыздың 10-шы күніне дейін сақтайды. 13-ші күні көк шөпті үйден шығарып, далаға арыққа немесе өзенге тастайды. Ирандағы Наурыздың тағы бір қызық рәсімдерінің бірі үйді безендіру. Бұл екі кезеңде атқарылады. Бірінші кезеңде үй бір жылда жиналған шаң-тозаңнан тазартылады. Екінші кезеңде жаңа декорация жасалып, қабырғалар боялып, үйдің сырты өзгертіліп, ескі заттар лақтырылады. Сол себепті Наурыз философиясындағы ерекшеліктердің бірі денсаулықты сақтауға бағытталғандығы. Иранның кейбір өңірлерінде ескі жылдың соңғы күндері мен Наурызға бірнеше күн қалғанда көктем жаршылары ауылдар мен қалалардың көшелері мен аудандарын аралап, ән айтып, қол бұлғап билеп, қыстың кетіп көктемнің келгенін қойылым арқылы көрсетіп, сүйінші сұрап, халықты жаңа жылды қарсы алуға шақырады. Наурыз жаршыларының көшеге шығуы Иранда бұрыннан келе жатқан рәсім. Ең көне жаршылар Кусеварнешин, Оташафруз, Мир Наурузи немесе Наурыз патшасы деп аталған. Чоршамбе сури соңғы сәрсенбі рәсімі де жаңа жылға дейін орындалатын әдет ғұрыптардың бірі. Ол жылдың соңғы сәрсенбісінде орындалады. Қазіргі таңда Иранда Чоршамбе сури рәсімі ерекше салтанатпен аталып өтіледі. Ондағы ең маңызды рәсімдердің бірі ретінде бұта жағу, оджил, құрғақ жемістер мен түрлі жаңғақтар жеу, көже ішу мен бақыт күшой, бал ашуға тоқталуға болады. Наурызға дейінгі көне рәсімдердің бірі қайтыс болғандарды еске алу. Адамдар зират басына барып, Құран оқып, сонда өз қайтқандарын зиярат етуге келгендер арасында тамақ таратады. Бұл күні жанұялар нан, халуа мен құрма сияқты тамақтарды қабір басына қойып, жаңа қайтыс болғандардың басына шам жағады. Бірақ Наурыз кезінде Иранда дастарханға қойылатын тағамдардың бірі саману. Бұл тағам бидай дәнінің өскінін қайнатып пісіріледі. Ол рузи несібе саналады. Иранның кейбір өңірінде саману пісіру рәсімімен қатар мереке үшін күлуче тәтті тоқаш пен дәмді халуа пісіріледі. Жаңа жыл кешінде балық пен көкпалау, кукусабзи тағамдық шөптер мен жұмыртқа, реште палау, күріш пен кеспе, тахчин түрлері, асты қызартылып пісірілген күріш, қуырма тұздығы, куфте тефтелейдің бір түрі сияқты тағамдар жасалады. Бағзы замандардан сақталып қалған және Иранның барлық қалаларында орындалатын Наурыз рәсімдерінің бірі хафтсин дастарханын жаю. Дастархан жаю Наурыз мерекесінің ең маңызды әрі символды рәсімдерінің бірі саналады. Жаңа жыл келер кезде ирандық жанұяларда үстел үстіне немесе жерге жайылатын хафтсин дастарханы жеті түрлі нәрсе мен тағамнан тұрады. Олардың әр қайсысының символдық мәні бар. Жаңа жыл мен Наурыз мерекесінің ең әдемі көріністерінің бірі туыстар мен достардың көрісуі. Жыл ауысқаннан кейін балалар ата-аналарының қолдарын, ата-аналар балаларының беттерінен сүйеді. Сол кезде ата-аналар балаларымен бірге әулеттің үлкендері ата-апалардың үйіне мерекемен құттықтауға барады. Ата-апалар оларға эйди айттық береді. Наурузоне немесе эйдоне айттық Иранда бағзы заманда халықтың әртүрлі әлеуметтік топтары арасында кең таралған. Қазіргі таңда Наурыз кезінде сыйлық беріп, сыйлық алу өте кең таралған. Ата-аналар балаларына, келіндер мен күйеу балаларына, үлкендер кішілерге, достар бір-бірлеріне, үкімет қызметкерлері мен жұмысшыларға айттық береді. Хафтсин дастарханы мен көрісуден кейін жаңа жыл мерекесінің ең символды рәсімдерінің бірі 13-ші фарвардин. Бұл күні Иранның күнтізбесінде табиғат күні деп белгіленген. Ирандықтар арасында сиздах бедар, 13-ші үй сыртында деп аталады. Жанұялардың көбі алдын ала жоспарлап табиғат аясына шығады. Олар бұл күнді жанұялармен бірге табиғат аясында өткізеді. Табиғаттың жаңаруымен бірге адамдардың араларындағы өкпе реніш кетіп, жүректері тазарады. Наурыз сапары Иранда бұл мерекенің негізгі дәстүрлерінің біріне жатпайды, бірақ соңғы жылдарда тасымал саласындағы өзгерістер мен екі апталық демалыстың барына байланысты көптеген жанұялар Наурыз мерекесі рәсімдерін өздерінің алыс туыстары жанында немесе елдің әдемі бір ауданында өткізуді жөн көреді. Сол себепті Иранда Наурыз демалыстары басталысымен елдің маңызды қалалары, соның ішінде Исфахан, Шираз бен Мешхеттегі көшелердің көбі Наурыз жолаушыларына толады. Бұрынғы өткен заманда адамдардың бір-бірінің халін сұрауы қиын болған және байланыс барыс келіспен шектелген. жанұялар, қауымдар, достар мен таныстар біраз уақыт бір-бірін көрмегендіктен Наурыз кезінде осы мұрсатты пайдаланған. Бүгінде виртуалды кеңістіктегі әлеуметтік желілер өзара байланысты жеңілдеткенімен адамдарды бір-бірінен алыстатты. Көп адамдар Telegram, WhatsApp пен Instagram сияқты әлеуметтік желілерде жаңа жыл басталмас бұрын достар мен таныстарға құттықтау жолдай бастап, суреттер мен видеолар жіберу арқылы бір-бірімен қысқа хал алысады. Бірақ бір-бірін көруге асықпайды. Кейде әлеуметтік желілерде бір-бірін көп көретіні соншалықты бетпе-бет жүздесуге қажеттілік сезінбейді. Жаңа жылға біраз күн қалғанда әлеуметтік желілерде Наурыз мерекесіне қатысты әртүрлі хештегтер көп пайдаланылады. Халық, әсіресе жастар осы хештегтерді қолдану арқылы Наурызға қатысты жолдаулар, пікірлер, тәжірибелер мен өнер туындыларын ортаға салады. Жаңа ғасырда маңызды ақпарат құралы, яғни теледидардың Наурыз кезіндегі рөлін де естен шығармау керек. Әртүрлі телеарналардың басшылары Наурызға біраз уақыт қалғанда халыққа демалыс кезінде көрсететін бағдарламаларын дайындайды. Наурыздың телехикаялары Иран халқының демалыс кезіндегі тәжірибелерінің маңызды бір бөлігіне айналғанына жылдар болды. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман, сау болыңыздар. Батыстың өмір салты. Армысыздар ардақты ағайын. Армысыздар ардақты ағайын. Батыстың өмір салтатты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Адамның болмысындағы табиғи түйсіктердің бірі жыныстық түйсік. Осы қуатты түйсіктің маңыздылығы мен рөлі адамзат ұрпағын жалғастырумен қоса адамдардың рухы мен психикасының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Адам болмысындағы табиғи түйсіктердің бірі жыныстық түйсік. Осы қуатты түйсіктің маңыздылығы мен рөлі адамзат ұрпағын жалғастырумен қоса адамдардың рухы мен психикасының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Адамзат тарихында үйленіп отбасын құру осы түйсікті бақылауда ұстап, оны тежеуге мүмкіндік берген. Жанұя әйел мен еркектің орны мен беделін сақтаумен қоса қоғамда оларды орынсыз жыныстық қозулардан қорғап, психикалық денсаулықтарын сақтайды. Алайда өткен бірнеше 10 жылдық барысында батыс елдері осы салада жаңа құбылыстарды бастан өткерді. Революция деп аталатын жыныстық еркіндік құбылысы 20-шы ғасырдың 60-80-ші жылдарында жыныстық қатынастардың дәстүрлі жүйесін түйткілге ұшыратумен басталды. Бұл қозғалыс жыныстық қағидаларға көптеген өзгеріс енгізді. Отбасынан тыс жерде жыныстық қатынасқа түсуге қызығушылықтың артуы, халық алдында жалаңаштану, жыныстық ауытқушылық соның ішінде гомосексуализм мен басқа да жыныстық құмарлық түрлері, жүктілікке қарсы дәрілер ішу және түсік тастатудың заңдастырылуы осының барлығы аталмыш революцияда индивидуалдық еркіндік туының астында орын алды. Сонымен жарты ғасырдан аса жыныстық еркіндік батыс елдеріне не берді? Америкалық тілші Суалин Бродер ақштағы жыныстық революцияның салдарлары жайлы сипаттамасында жыныстық революцияның басталғанына 50 жылдан аса уақыт өтті. Бірге тұру, үйлену деген мағына берген. Балалар ата-анасымен бірге тұрған заман қазір 40 жасқа толмаған бірде-бір америкалықтың есінде жоқ. Шындығында бұл революция апат болды. 1950-ші жылдары америкалықтардың жыныстық әдет-ғұрыптары аяқ асты етілгенге дейін ақшта тек 2 жыныстық ауру тіркелген, ал қазір елде 24-тен аса жыныстық ауру бар деп жазды. Батыста жыныстық еркіндіктің салдарлары қоғамдарда тек жыныстық аурулар түрінің артуымен ғана шектелмеді. Жыныстық еркіндіктің қоғамдарға таңған ең ащы салдары жанұялардың күйреуі болды. Батыс елдерінде ажырасу санының жоғары болуы бір жағынан қоғамда жалғыз басты әйелдер мен тастанды балалардың көбеюіне алып келсе, басқа жағынан жыныстық ауытқушылықтың артуына әкеліп соқтырды. Жыныстық қорлау, тиісу, көзге шөп салу, жыныстық сауда осындай ауытқушылықтардың қатарына жатады. ЮНИСЕФ-тің мәлімдеуінше, әлемде 2 миллионнан аса бала жыныстық нарықта теріс мақсатта пайдаланылады. Адам контрабандасы осындай нарықты сақтаудың белсенді жолдарының бірі. International Labor Office мәліметі бойынша, адам контрабандасының жылдық табысы 30 миллиард доллардан асады. Бұл табыстың жартысы индустриалды елдерге тиесілі. Осындай жағдайда адам контрабандасы құрбандарының 4/3 бөлігі әйелдер. Біріккен ұлттар ұйымының есірткі заттар мен қылмыстар департаментінің зерттеулер бөлімінің директоры Анджела Мэй 2016 жылдың мәліметтерін сараптауда қыздар көбінесе жыныстық құлдық үшін саудаға салынады дейді. Айта кету керек, әйелдерді контрабандалық жолмен Америка мен Батыс Еуропаға көп жібереді. Батыстағы жыныстық еркіндіктің келесі бір салдары – батыстық әйелдер арасында түсік жасату статистикасының артуы. 1973 жылы АКШ-тың жоғары соты түсік жасату құқығын бекіткеннен кейін 50 миллионнан аса эмбрион дүниеге келмес бұрын өлтірілді. Егер түсіктердің барлығын соның ішінде арнайы дәрілер арқылы жасалған түсіктерді назарға алсақ, жылына АКШ-та 1 миллионнан аса түсік жасалады. Зерттеулер көрсеткендей, түсіктің 86% өз тыныштығын ойлау және жүктіліктің қиындықтарынан арылу үшін жасалады. Шын мәнінде бүгінде АКШ-тың өмірінің басында бір адамның жанын алу таңдау еркіндік белгісі адам құқығының бір бөлігі саналады. Бүгінде батыс елдеріндегі жыныстық еркіндіктің салдарлары мұнымен шектелмейді. Бұдан бұрын CNN-де Disney гомосексуал принцессаны көрсетуге дайын ба атты мақала жарияланды. Бұл мақаланың авторы Салли Кухен, Фрузен анимациясындағы екі қыз шақсаданың үйленуі туралы жазды. Мультфильм таратылғаннан кейін бірнеше америкалық азамат сын айтып наразылық білдірді. Олар гомосексуализмнің анимацияда таралуына қарсылық білдірді. Кухеннің мақаласы анимацияда гомосексуализмнің таралғаны туралы уәждерді растай түсті. Жазушы осы анимацияға қолдау білдіріп, батыста жанұяның жаңа бір түрінің, яғни атанасы бір жыныстан болатын жанұяның қалыптасқанына тоқталып, осы жыныстық ауытқушылықты 21-ші ғасырда АКШ-та орын алған жаңа бір құбылыс деп таныстырды. Кухен осы анимацияны қолдайтынын түсіндіріп, қалай болғанда да осындай жанұя АКШ-та қалыптасып келеді, демек балалар мұндай жанұяда болатынын білуі тиіс деп жазды. Бүгінде батыс елдерінің көбінде, соның ішінде Канада, Ұлыбритания, Франция, Германия, Италияда бір жынысты неке заңдастырылған. АКШ пен Ұлыбритания сияқты батыс елдерінде қоғамдағы осындай адамдарға қызмет көрсету түрі таңданыс тудырады. Мысалы, Ұлыбританияда халықтың 1.5% гомосексуалдар құрайды. Бұл елде 2004 жылдан бастап бір жынысты жұптар, дәстүрлі жұптардың құқықтары мен артықшылықтарына ие. Батыс жүйесі осы жыныстық ауытқушылықты кәдімгі бір әлеуметтік құбылыс ретінде көрсетуге талпыныс жасап жатыр. Мысалы, америкалықтар мен британдықтардың паспорттарынан ата-ананың аты өшіріліп, оның орнына бірінші ата-ана, екінші ата-ана деген белгі қою, балалар үйлеріне бір жынысты жұптарға бала беруге қысым жасау, шіркеуден діни ережелер бойынша бір жынысты жұптардың некесін қиюды сұрау, әлеуметтік ұйымдар тарапынан мұқтаж жандар ретінде бір жыныстыларға қаржылай көмек көрсету. Батыс үкіметтерінің бір жынысты жұптардың некелерін қолдауы жалпы халықтық стратегиялық саясатқа байланысты жүзеге асырылып отырған сыңайлы. Батыстың мәдениет қалыптастырушы органы да осы салада әр түрлі қалыптарда өз тыңдармандарына осы ерсі құбылысты табиғи іс деп қабылдатуға талпынып жатыр. Өйткені егер адам құқығы мен гуманистік көзқарасқа осыншалықты қолдау көрсетілсе, неліктен психикалық, қоғамдық немесе физиологиялық себептерден адамдық болмысынан алшақтаған және емделуді қажет ететін адамдарға көңіл бөлінбейді. Керісінше, осындай ауытқушылықты ынталандырып, жарнамалап, қолдап, қалыпты нәрсе деп көрсету арқылы ауру адамдарды ақлаққа қарсы жыныстық ауытқушылыққа одан әрі итермелеп жатыр. Жарты ғасырдан аса уақыт бұрын батыста басталған жыныстық революцияны батыс адамы еркіндік туы астында жыныстық әралуандық, балаларға тиісу және гомосексуализм түрінде тәжірибеден өткізді. Бүгінде жыныстық жүгенсіздік адамды жануарлармен қатынасқа түсуге жеткізді. Жануарлармен үйлену гедонизм мектебі аясында сипатталған жиіркенішті құбылыс. Бұл да заманауи адам тап болған жыныстық ауытқушылықтың қатарына жатады. Бүгінде батыс елдерінде жануарлармен үйлену мәселесі күшейіп барады. Бирок бул жүгөнсүз адамдын жыныстык кумарлыгынын соңгу шеги эмес. Психологтор батыс элдеринде жыныстык ауытқушылықтың 15 түрі барын айтады. Еркіндік аты мен жыныстық сезімді бақылаусыз қанағаттандырған жағдайда адамның жыныстық істерге құштарлығы төмендеп, одан туындайтын салдарлардан құтылады деген сылтаумен басталған қозғалыс бүгінде батыс қоғамының негіздерін санаға алып отыр. Қазіргі таңда батыс өркениеті бетке алған жол адамның табиғатымен үйлеспейді. Сол себепті жақсы нәтиже бермейді. Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменейдің айтуынша, руханилықтың иісі мұрындарына бармаған дамыған әрі өркениетті қоғамдарда ақлақтық жабайылық күн сайын артып келеді. Бұл жабайылық бүгінгі батыс өркениетін құрдымға жеткізеді. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, аман, сау болыңыздар.